Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលូនីស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ200ខែមីឆ្នាំមុំីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2515ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry ស្ថិតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីចរចាជាមួយនឹងលោក Poroshenko ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសយូដានីបដិញ្ញាធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្រោយការសម្លាប់អ្នកបើកយន្តហោះចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះកោះតៃវ៉ាន់ឡើងដល់31នាក់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថានឹងអាចមានសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់អ្នកបើកយន្តហោះជាតិយូដានីម្នាក់ដោយក្រុម ISIS
ហើយខ្ញុំខ្លាចតែរឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងរត់ទៅធំទៅហើយសង្គ្រាមពេញមកមជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងហើយអត់មានទីណានៅបានសោះមួយនេះវាយគ្នាឯងវាយស្អីទៅទាំងអស់ពេញទៅហ្នឹងមិនដឹងណានៅច្របល់ច្បល់ពេញហ្នឹងហើយនរណាលូកដៃចូលទៅនរណាស្លាប
់បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Elizabeth Baker អ្នកនិពន្ធនិងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនឹងចូលមកផ្ដល់សក្ខីភាពកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកប៉ែនសុមនីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមនឹងមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយុវជនកម្ពុជានិងការងារមុនពេលសមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្រុង Kiev ដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Poroshenko នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាលោកទាំងពីរនឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរជាមួយនឹងសេចក្តីស្នើសន្តិភាពថ្មីមួយមុនពេលលោក Kerry អញ្ជើញទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយបន្ថែម $16,400,000ដើម្បីជួយជនស៊ីវិលដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងយោធាអ៊ុយក្រែនហើយនឹងពួកឧទាមគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតមន្ត្រីអាមេរិកថ្លែងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពិចារណាអំពីការផ្តល់អាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនគ្មានការវឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើគ្រឿងសម្ភារៈទាំងនេះព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡានៃប្រទេសយូដានីបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធIslamic State បន្ទាប់ពីការប្រហារជីវិតយ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមនេះលើអ្នកបើកយន្តហោះយូដានីម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពេលដែលយន្តហោះរបស់លោកបានធ្លាក់នៅក្នុងបេសកកម្មមួយប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីការប្រហារជីវិតអ្នកបើកយន្តហោះឈ្មោះ Muad al-Qasi'sbek បានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដន់ទោសពីអន្តរជាតិនិងបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសយូដានីប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាតិអ៊ីរ៉ាក់ពីរនាក់គឺអ្នកប៉ងបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតមិនបានជោគជ័យឈ្មោះ Sajida al-Rishavi និងភ្នាក់ងារ Al-Qaeda ឈ្មោះ Ziad al-Kakbuli ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah មានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាយូដានីនឹងធ្វើសកម្មភាពដោយឥតស្រាកស្រានក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួក Islamic State ចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ បានឡើងដល់31នាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងពេលដែលប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះបានធ្វើបន្តសម្រាប់មនុស្ស12នាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួនរូបថតវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញយន្តហោះម៉ាស៊ីន2របស់ក្រុមហ៊ុន Trans Asia នៅក្រោយការហោះឡើងពីចំណតយន្តហោះកោះសំទោសពីចំណតយន្តហោះសុងហាន់នៅក្នុងក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃពុធឆ្ពោះទៅជួរកោះគិនម៉ាន់របស់តៃវ៉ាន់គេសង្កេតឃើញស្លាបឆ្វេងនៃយន្តហោះដែលសំយងចុះមកលើដីបានប៉ះទង្គិចនឹងផ្លូវយន្តបត់ខ្ពស់មួយហើយនឹងឡានតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងមុនយន្តហោះនេះធ្លាក់ទៅក្នុងទន្លេឃីឡុងនាយករដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលតៃវ៉ាន់លោកលិនទីមីងបានថ្លែងថាការស្វែងរកអ្នកដំណើរបាត់ខ្លួនកំពុងធ្វើបន្តលោកថ្លែងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេបានស្រង់ក្បាលហើយនឹងកន្ទុយយន្តហោះចេញពីទឹកហើយរកឃើញម៉ាស៊ីនទាំងពីរតែកំទេចដតីទៀតមិនទាន់ស្រង់យកបានពីព្រោះទឹកហូរខ្លាំងពេកអញ្ញាធរនិយាយថាមនុស្ស15នាក់នៅរស់ជីវិតរួមទាំងទារកម្នាក់ផងក្រសួងស៊ើបការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ FBI និយាយថាភស្តុតាង DNA តំណងជាបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធកំពូលម្នាក់អំឡុងការឆ្មក់ចូលវាយប្រហារនៅកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនកាលពីខែមុនមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធឈ្មោះ Zulkifli Benhia ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលប៉ូលីសឆ្មក់ចូលវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីស44នាក់ស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការសន្តិភាពដ៏ផុយស្រួយជាមួយនឹងពួកបះបោនៅក្នុងតំបន់ជនសកម្មប្រយុទ្ធឈ្មោះប៊ីនហៀដែលគេច្រើនហៅថាម៉ាវ៉ាន់គឺជាសមាជិកនៃក្រុមជ្រុលនិយមហ្សេម៉ាអាអ៊ីស្លាមីយ៉ាគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីភេរវជនអ្នកដែល FBI តាមរកចាប់ខ្លួនបំផុតពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងរោងកសាលមួយនៅកោះបាលីកាលពីឆ្នាំ2002ហើយនឹងការវាយប្រហារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយនិងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានឹងចូលរួមក្នុងពិធីបួងសួងអាហារពេលព្រឹកប្រចាំឆ្នាំរបស់ជាតិហៅ National Prayer Breakfast នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើលោកប្រធានាធិបតីនិងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានឹងជួបពិភាក្សាគ្នាឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីតំណងជានឹងមិនធ្វើការប្រឹក្សាជាសាធារណៈជាមួយមេដឹកនាំសាសនានៃដែនដីទីបេនេះទេដែលនិរទេសប្រកាយនៅក្នុងពិធីនោះហើយនេះជាសកម្មភាពដែលពិតជានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនច្រឡោតខឹងមិនខានអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺអ្នកស្រី Bernadette Mehan និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏មោះមុតចំពោះការព្រានប្រដៅរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាហើយនឹងការអភិរក្សសាសនាវប្បធម៌និងភាសាប្រពៃណីដ៏ពិសេសនៅក្នុងដែនដីទីបេអ្នកស្រីបានថែមថាដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្លាប់បានធ្វើការពីអតីតកាលលោកនឹងជួបជាមួយបេដឹកនាំសាសនាជាច្រើននៅក្នុងពិធីនោះប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថានឹងមានការប្រកាសអំពីកិច្ចប្រជុំពិសេសជាមួយសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាទេអ្វីបានសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានទទូចថាព្រះអង្គគ្រាន់តែចង់បានស្វ័យភាពសម្រាប់តំបន់ទីបេក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចិនយល់ឃើញថាមេដឹកនាំសាសនារូបនេះគឺជាអ្នកបំបែករដ្ឋដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែងតែថ្កោលទោសដល់មេដឹកនាំណាដែលជួបប្រជុំជាមួយនឹងព្រះអង្គលោក Peter Christie អ្នកកាសែតជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់នៅបរទេសតទៅទៀតទោះជាលោកបានចំណាយពេល400ថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះក៏ដោយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថានឹងអាចមានសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់អ្នកបើកយន្តហោះជាតិជោគដានីម្នាក់ដោយគ ក្រុម ISIS លោកស្រី Elizabeth Baker អ្នកនិពន្ធនិងជាអតីតអ្នកសារព្រព័ត៌មានដល់ល្បីមួយរូបនឹងចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកប៉ែនសុមនីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមនឹងមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយុវជនកម្ពុជានិងការងារមុនពេលសមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមអាចនឹងរីករាលដាលនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះជាតិយ៉រដានីម្នាក់ដោយពួកក្រុម ISIS ពួកខ្មែរអ៊ីស្លាមបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសយ៉រដានីកុំសងសឹកដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែធំឡើងលោកហេងរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងនិស្សិតរហូតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISIS និងការបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់ប្រទេសយ៉រដានីទៅលើក្រុមសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះប្រទេសយ៉រដានីម្នាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបានទូទាយថាសង្គ្រាមអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលមួយជៀសវាងអំពើហិង្សាកັບសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែការប្រកាន់តឹងរៀងៗខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងពិភពលោកបាននិយាយអំពីសកម្មភាពដុតសម្លាប់មនុស្សទាំងរស់អ្នកបើកបរយន្តហោះប្រទេសយ៉រដានីម្នាក់ឈ្មោះមូអាអាល់ហ្គាសាបេដោយក្រុម ISIS នៅក្នុងទ្រង់ដែកយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតជាការឆ្លើយតបមកវិញប្រទេសយ៉រដានីបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសកម្មយុទ្ធជនជាតិអ៊ីស្លាមចំនួន2នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដោយព្យួរកកាលពីម្សិលមិញដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពួកសកម្មយុទ្ធដែលបានដុតសម្លាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់ខ្លួនលោកអាក់ម៉ាត់យ៉ាយ៉ាប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាមិនគាំទ្រសកម្មភាពប្រេយផ្សាយទាំងនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនណាបើប្រទេសយ៉រដានីនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុម ISIS នោះសង្គ្រាមអាចនឹងរីករាលដាលឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយប្រទេសជិតខាងយ៉រដានីមួយចំនួនក៏មិនមានសន្តិភាពនិងសវត្ថិភាពដែរ
ហើយខ្ញុំខ្លាចតែរឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងរត់ទៅធំទៅហើយសង្គ្រាមពេញមកមជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងហើយអត់មានទីណានៅបានសុខមួយទេវាយគ្នាឯងវាយស្អីទៅទាំងអស់ពេញដល់ហ្នឹងមិនដឹងណានៅច្បុកច្បល់ពេញហ្នឹងហើយនែណាលូកដៃចូលទៅនៅហ្នឹងស្លាប
់លោកមូអាអាល់ហ្គាសាបេអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងប្រទេសយ៉រដានីត្រូវបានក្រុមឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមប្រទេសសេរីចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងហោះប្រតិបត្តិការបំពេញបេសកកម្មជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើក្រុម ISIS លោកអ៊ីសាអ៊ូស្មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់រស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបាននិយាយថាលោកមានការរន្ធត់តក់ស្លុតនៅពេលដែលឃើញក្រុមឧទ្ទាមសម្លាប់ទៅលើអ្នកបើកបរយន្តហោះប្រទេសយ៉រដានីលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងទង្វើទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារឿងហ្នឹងមិនបោះស្រាយមិនតាមសន្តិវិធីបោះស្រាយមិនបានទេធម្មតាទេការគុំគួនគ្នាគេថាចង់កំហឹងគ្នាចេះតែកើតឡើងធំឡើងធំឡើងណាមានសំណួរនេះសម្រាប់មួយនោះសម្រាប់ពីរទៅទៀតទៅគេទៅចាប់សម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកតែអញ្ចឹងហើយយើងមានអីចំណាញ់ទៅ
លោកស្លេសណាស៊ីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះគឺជារឿងធំមួយសម្រាប់ពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសយ៉រដានីម្នាក់ឯងនោះទេដោយសារតែមានប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុម ISIS លោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះទោះតែគ្រប់ភាគីទាំងអស់បើកការចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម
ខ្ញុំគិតថា វិធីដែលផ្សះផ្សាបំផុតគឺចង់ឲ្យក្រុមដែលអះអាងថាជាតំណាងនៃក្រុមនីមួយមួយហ្នឹងចរចាគ្នាឲ្យរកចំណុចរួមមួយដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសវាងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពការប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
កញ្ញាហ៊ុនហេងនិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាក៏គាំទ្រឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាដែរ
ខ្ញុំបងខ្ញុំខាងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានអំពើអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតអីចឹងអីអំពើខាងការសងសឹកគ្នាសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលល្អ
ក្រុមភិវកអ៊ីស្លាមដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអៃកៃដាធ្លាប់បានមកសង្មមលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល6ខែកាលពីម្សិលមិញនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអង្កលសាលដីការបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2010ប្រឆាំងនឹងសមាជិកអាល់កៃដាចំនួន3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន8ឆ្នាំក្នុងនោះមាន2នាក់ជាជនជាតិបង់ក្លាដេសនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិនេប៉ាល់ពីបទប៉ុនប៉ងវាប្រហារតាមបែបភេរវកម្មទៅលើស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសសំខាន់ៗដែលរួមមានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអង់គ្លេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
សាក់សីដ៏សំខាន់ម្នាក់គឺលោកស្រី Elizabeth Baker បានជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីមួយរូបនឹងចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រី Baker គឺជាអ្នកកសែតប្រចាំប្រទេសដែលបានចូលទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកគុំស្ថានរិទ្ធដូចតទៅ
អតីតអ្នកកសែតដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលគាត់បានមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃរបបខ្មែរក្រហមលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post និងឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅរបបខ្មែរក្រហមនៅចុងឆ្នាំ1978លោកស្រី Elizabeth Baker គឺជាអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានកាសែត Washington Post អំពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្រីបានចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅខែធ្នូឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងអ្នកកាសែតបរទេសម្នាក់ទៀតដែលពួកខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែពួកគេយល់ថាអ្នកកាសែតទាំងនោះបានគាំទ្ររបបថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងនោះលោកស្រីបានជួបសម្ភាសជាមួយប៉ុលពតបងធំទី1និងជាមេស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពេលដែលប៉ុលពតឋិតនៅក្នុងអំណាចនៅឡើយលោក Lars Olsen បញ្ជាក់ថាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីនឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ
Elizabeth Baker has obviously written
លោកស្រី Elizabeth Baker បានសរសេរសៀវភៅអំពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនខ្ញុំប្រកាសថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងចំណោមភាគីនានានិងសារសំខាន់សម្រាប់នីតិវិធីដើម្បីចោទជាសំណួរតេតិននិងអ្វីដែលលោកស្រីបានឃើញក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975និងបានដួលរលំអំណាចទៅវិញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នៅក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកកុម្មុយនីសបែបម៉ៅនិយមនេះមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1,700,000នាក់បានស្លាប់និងត្រូវបានសម្លាប់បច្ចុប្បន្នអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបឃោរឃៅនេះគឺនួនជានិងខៀវសំផនកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសលោកស្រី Elizabeth Baker ក្រោយមកបានធ្វើជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសម្រាប់កាសែត The New York Times លោកស្រីបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលនិយាយអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនោះ ដែលបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ1986មានចំណងជើងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ When the war was over លោកឆាងយុកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវលើរបបខ្មែរក្រហមដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រី Elizabeth Baker គឺជាសាក្សីមានសារៈសំខាន់មួយរូប
គាត់ជាអ្នកដែលបានមកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលផ្នែកខ្មែរកាន់កាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាផ្ដល់ជាទម្ងន់មួយដល់ស្ដេចសំរឿងទាំងមូលព្រោះគាត់បានឃើញជាក់ស្ដែងបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាព័ត៌មានខ្លះដែលយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់ជាពិសេសចំពោះស្ថាបលើនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការយកគាត់មកធ្វើជាសាស្ត្រីនឹងគឺវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងបាទ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញការបរទេសមួយចំនួនឲ្យផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅពេលកន្លងមកនៅក្នុងប្រយោជន៍បំពេញបន្ថែមនៅការពិតដែលជនទាំងនោះបានជួបប្រទះឬបានស្រាវជ្រាវឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកឆាងយុកអ្នកស្រី Elizabeth Baker មិនមែនជាអ្នកកសែតតែម្នាក់នោះទេដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចអ្នកកសែតដទៃទៀតមានដូចជាអ្នកកសែតវៀតណាមនិងអ្នកកសែត CS ជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកប៉ែនសុមនីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមបានចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយុវជននិងការងារមុនពេលសមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីណុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរលោកប៉ែនសុមនីជាវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុមនីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាយុវជនកម្ពុជានិងការងារនៅមុនពេលដែលមានសមាហរណកម្មអាស៊ានគឺសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅចុងឆ្នាំនេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបថាតើដូចថាយុវជនកម្ពុជានៅពេលនេះដូចថាត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចមុនហើយនឹងក្រោយពេលដែលដោយថាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលមាន600លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងកំពុងរស់នៅហ្នឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាយើងនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអឺដូចយើងដឹងបានដឹងហើយថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយផងដែរដែលជាសមាជិកចុងក្រោយគេហើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានយើងមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា600លានហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានប្រមាណជា 60% នៅក្នុងចំណោម600លានហ្នឹងដែលនៅក្រោមអាយុ35ឆ្នាំហ្នឹងមានអាយុនៅក្រោម35ឆ្នាំអញ្ចឹងឃើញថាអ្នកដែលនៅក្រោម35ឆ្នាំហ្នឹងភាគច្រើនជាយុវជនទៀតដែលពោពេញដោយកម្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាស៊ាននឹងបាទហើយដោយឡែកបើយើងក៏លើកមើលទៅលើចំនួនប្រជាចំនួនយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រមាណជា 33% ហើយក្នុងចំណោមចិត្តប្រជាជនចិត្ត15លាននាក់យើងឃើញថាប្រមាណប្រហែលជាចិត្ត5លាននាក់ដែរនៅក្នុងនឹង បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាតើយើងកំណត់យុវជនយ៉ាងម៉េចបើយោងតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិយុវជនកម្ពុជាយើងកំណត់ពីអាយុ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលទៅយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រមាណជា 1/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាចំនួននេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានយុវជនច្រើនវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយុវជនគឺជាកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងយុវជននឹងបានត្រឹមត្រូវវានឹងបានចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ាននឹងបានកាន់តែល្អប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនបានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះយុវជនអាចក៏អាចជាកម្លាំងមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ានដែរនៅក្នុងនឹង
បាទលោកសុមនេះសូមជម្រាបសួរមុននឹងបន្តទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាតើអង្គការរបស់លោកមានកម្មវិធីអីខ្លះដើម្បីជួយនៅពេលនេះគឺអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គម CVS របស់លោកនោះតើបានធ្វើកិច្ចការងារអីខ្លះដើម្បីត្រៀមរៀបចំអំពីបញ្ហានេះហើយនិងបញ្ហាទៅមុខទៀតដែលដូចថាប្រជុំមុខប្រគួតប្រជែងចំណោមដូចថាយុវជនអាស៊ានទាំងអស់នោះបាទរួមទាំងកម្ពុជាសូមសង្ខេបខ្លីឥឡូវមានកញ្ញាស្រីមុំនៅកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញតាមទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោក
បាទបាទសូមអរគុណអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមយើងកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មជាមួយយុវជនទាំងនៅជនបទទាំងនៅក្នុងទីក្រុងដែរជាពិសេសយុវជនដែលងាយរងគ្រោះអ្នកដែលក្រីក្រហ្នឹងហើយយើងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ហើយនៅក្នុងនោះយើងធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនៅការចូលរួមរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនហ្នឹងក្លាយជាកម្លាំងមួយដែលត្រូវបានសហគមន៍របស់គាត់ក៏ដូចជាសង្គមនឹងទទួលស្គាល់នៅសក្តានុពលរបស់គាត់នឹងតាមរយៈជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់យុវជននឹងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងក៏បានធ្វើការនៅទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនឹងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅក្នុងនោះយើងបានបង្កើតក្រុមការងារមួយយើងហៅថាក្រុមការក្រមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាលើការងារអាស៊ានដែលយើងធ្វើការសម្របសម្រួលនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើការងារជាមួយនឹងការងារថ្នាក់តំបន់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងលើកឡើងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាអ្វីដែលចង់បានពីថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់អាស៊ានទាំងមូលនោះបាទហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែធ្វើជាវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាវេទិកាយុវជននៅថ្នាក់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលព្រមទាំងចូលរួមរៀបចំនៅវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននោះផងដែរដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យទាំងយុវជនទាំងពលរដ្ឋនឹងបានជួបជុំគ្នាលើកឡើងនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានទៅដល់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះបន្តបន្តិចទៅទៀតបាទឥឡូវសូមអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយុវជនកម្ពុជានិងការងារមុនពេលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទឥឡូវលោកប៉ែនសុមនីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមហៅកាត់ថា CVS ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញមានសំណួរសូមផ្ញើមកតាមកម្មវិធីរបស់ VOA តាមរយៈ Facebook ហើយនិងទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012 51 51 94ឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកសុមនីសូមអញ្ជើញលោកទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញបាទកញ្ញាស្រីមុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសូមអញ្ជើញសំណួរបាទ
ខេមរ៉ាហើយជួយខាងលោកទូប៉ែនសុមនី
ហ្នឹងបាទជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
ខ្ញុំនឹងចង់ជួយទៅពូថាជាដូចពេលសមារណកម្មជាតិមកដល់អញ្ចឹងតើគេបានជួយអីការងារអីខ្លះដល់យុវជនកម្ពុជាចាហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាជាអីឥឡូវនេះឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេកំពុងលើកឡើងបញ្ហាគឺថាអ្នករៀនចប់អត់មានការងារធ្វើគឺថាចប់មកដូចថានិស្សិតមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវខ្វះការងារអញ្ចឹងណាវាបង្កបញ្ហាពេញសង្គមហើយសម្រាប់អ្នកដែលរៀនហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើចេះសម្រាប់យុវជននៅតាមជនបទនៅតាមខេត្តនេះគាត់អត់មានការងារអីធ្វើទេហើយ
សង្គមសម្បូរដោយចោលលួចឆក់ប្លន់ហើយថានៅមិនដឹងមិនថានៅក្រុងសម្បូរចោលសម្បូរអីក៏បែបយ៉ាងលួចឆក់ប្លន់ដែរនៅខេត្តហ្នឹងក៏សម្បូរចោលដែរយុវជនយុអីហ្នឹងស្រាប់គ្មានការងារអីធ្វើហើយនិយាយថារស់នៅវាភ័យខ្លាចប្រទេសមួយនេះនិយាយថាវាដល់ពេលមនុស្សអត់ទៅមានការងារធ្វើទៅមនុស្សវាប្រព្រឹត្តវាមិនប្រព្រឹត្តអីក៏បែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងរស់នៅគ្មានខំភ័យក្នុងភាពភ័យខ្លាចទុកបែបយ៉ាងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយដូចទេការងារខ្ញុំឃើញមានតែស្ត្រីឯងចឹងខ្ញុំឃើញស្ត្រីជាច្រើនបើអ្នកមិនបានរៀនសូត្រនឹងរងចាក់នឹងជាបានស្ត្រីទៅស្ត្រីគាត់មិនសូវមានបង្កបញ្ហាអីដូចធំដុំនេះសម្រាប់យុវជនបរោះគាត់គឺបង្កបញ្ហាតែម្ដងហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើតែម្ដងតែវិស័យតំណងក៏មិនសូវមានទៀតតិចទៀតហើយខ្ញុំគាត់មិនគាត់មិនធ្វើទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមចលាចលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនរឿងទីការងារយុវជនហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញា
ចាអរគុណពូ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីមុំនៅភ្នំពេញបាទមានសំណួរតាម Facebook មួយមកពីឈ្មោះវិបុលសួរថាតើយុវជននិងសមាជិកសមាហរណកម្មអាស៊ីនឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកមនីទទួលសំណួរទាំងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណដល់កញ្ញាស្រីមុំហើយនិងលោកវិបុលដែលមានសំណួរតាម Facebook ដែរបាទពាក់ព័ន្ធថាតើសមាហរណកម្មនឹងវាមានន័យថាម៉េចសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងសមារណកម្មមានន័យថាការលំហូរដោយសេរីទាំងធនធានមនុស្សទាំងការវិនិយោគនិងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាកាលនៅពេលដែលមុនធ្វើសមារណកម្មគឺឧទាហរណ៍ថាប្រទេសថៃចង់នាំទំនិញចូលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់របាំងពន្ធគយអញ្ចឹងត្រូវបង់ពន្ធគយតាមរយៈពន្ធគយហ្នឹងជូនដល់គយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើសមារណកម្មគឺការនាំចេញនាំចូលហ្នឹងដោយសេរីអត់មានរបាំងពន្ធគយទេបានន័យថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេរីមិនមានការយកពន្ធទេបាទហើយចំពោះធនធានមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចទៅមកស្រុកគេក៏អាចមកស្រុកយើងមកធ្វើការស្រុកយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះប្រសិនបើយើងមានសមត្ថភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងគេយើងនឹងចាញ់គេយើងប្រកួតប្រជែងអត់ឈ្នះគេទេបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានទំនិញមួយមានស្រូវឬអង្ករហ្នឹងយើងអាចនាំទៅលក់នៅប្រទេសថៃឬក៏ផលិតផល4 5មុខទៀតប៉ុន្តែយើងក្លែកមើលទៅលើប្រទេសថៃវិញគឺគេមានផលិតផលច្រើនគេអាចផលិតច្រើនហើយនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនហើយអត់មានរបាំងពន្ធគយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាំចូលមកអត់មានការអត់មានរបាំងពន្ធគយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់ថៃហ្នឹងគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលគេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកផងដែរនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងពីខាងក្រៅដោយសារយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសយើងភាគច្រើនគឺផលិតផលដែលយើងផលិតបានហ្នឹងគឺច្រើនតែមានតម្លៃខ្ពស់ហើយប៉ះសិនហើយនៅស្រុកគេគឺផលិតបានក្នុងតម្លៃទាបអញ្ចឹងហើយបើគ្មានរបាំងពន្ធគយទៀតគេនាំចូលមកធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗទៀតហ្នឹងយើងរៀងពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគេដែរបាទ
បាទលោកសុមនីបើសិនជាកលេសទៅមើលបញ្ហាចំណេះដឹងឬការអប់រំវិញតើនៅពេលដែលនាំចូលមកនឹងច្បាស់ជាមានសេវាកម្មផ្សេងៗដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហើយនឹងដូចថាត្រូវការចំណេះដឹងជាច្រើនត្រូវការអ្វីៗផ្សេងទៀតជាច្រើនទាំងវិនិយោគផ្នែកសេវាកម្មហើយនឹងការដែលដូចថាជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនក្តីបញ្ហាផ្សេងៗក្តីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏យុវជនយុវនារីកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានផលពីនងមកទេឬក៏អាចថាគេត្រូវតែជួលបុគ្គលិកមកពីប្រទេសក្រៅដើម្បីយកមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយយុវជនយើងអាចនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដូចថាស្រូបយកបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះទេបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលធ្វើសមារណកម្មអាស៊ានយើងមានទាំងឱកាសនិងការប្រឈមដូចគ្នានៅក្នុងនឹងឱកាសនោះយ៉ាងម៉េច នៅពេលដែលធ្វើសមារណកម្មអញ្ចឹងហើយមានលំហូរការវិនិយោគទុនអីផ្សេងផ្សេងមកដល់ស្រុកយើងអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតឲ្យមានការងារកាន់តែច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងផងដែរអញ្ចឹងវាអាចផ្ដល់ឱកាសទៅដល់កម្មយុវជនយើងទទួលបានការងារផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតច្រើនធ្វើប៉ុន្តែដោយឡែកយើងក៏លើកមើលទៅលើលំហូរធនធានមនុស្សផងដែរនៅពេលដែលធ្វើសមារណកម្មពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតគេអាចនឹងមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរប៉ុន្តែបើសិនបើដោយសារអ្នកដែលមកធ្វើការស្រុកខ្មែរគេមានជំនាញខ្ពស់គេទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ហើយគេចេះច្បាស់លាស់ល្អអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេមកធ្វើការស្រុកខ្មែរយើងគេបានប្រាក់ខែនឹងខ្ពស់ជាងយើងគេអាចធ្វើមេយើងបាទប៉ុន្តែបើសិនបើយើងសមត្ថភាពយើងទាបជាងគេយើងអាចធ្វើបានប្រាក់ខែតិចជាងគេហើយធ្វើការងារកម្រិតទាបជាងគេបាទអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចទាំងឱកាសផងនិងទាំងឧបសគ្គដែរនៅក្នុងការទទួលបានការងារខ្ពស់បាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគុណភាពអប់រំហើយនិងគុណភាពនៃជំនាញនឹងត្រូវការចាំបាច់នៅពេលអនាគតទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកមុននឹងជូនវេទិកានេះដើម្បីឲ្យលោកបន្តទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកពីបាត់ដំបងលោកលៀនបាទសូមជំរាបសួរលោកលៀនបាទសូមចេញសំណួររបស់លោក
បាទបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរសូមជំរាបសួរលោកវិស្ណុផង
សូមជំរាបសួរលោក
ស្របជាមួយលោកវិស្ណុបន្តិចថាអ្វីដែលសំខាន់គឺធនធានមនុស្សតាមការយកឃើញមកខ្ញុំអាយុខ្មែរជំនាញផងគឺមាន
បាទសូមមានប្រសាសន៍ប្រសាសន៍ទៀតបាទមិញទូរស័ព្ទដូចជាស្ដាប់មិនសូវលឺបាទសូមចេញ
តាមពិតដូចខ្ញុំនិយាយថាទស្សនៈខ្ញុំនេះណា
បា
ទខ្ញុំផ្សាយចម្រៀងផុតគ្រឿងមានព្រោះគ្រឿងមានពេញប្រទេសហើយអញ្ចឹងដោយលោកវាធ្វើមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាប្រហែលជាកម្មកោថោកថោកហ្នឹង
បាទ
ព្រោះនេះជាការផ្លេចមកខ្ញុំហ៎លោកអញ្ចឹងខ្ញុំសំលូកខ្ញុំខ្លីបំផុតហ្នឹងគឺថាដើម្បីពង្រីកធនធានមនុស្សគួរតែលោករដ្ឋាភិបាលនឹងបំបត្តិគ្រឿងញៀនទៅលោកក្នុងធ្ងន់ណាស់ស្រុកខ្មែរអាចារ្យលោកវាស្មិនមានទស្សនៈដូចខ្ញុំអត់ជំនួសមានម្លងសុំអ
បបាទសូមអរគុណលោកលៀននៅបាត់ដំបងចឹងសូមចេញលោកសុំនេះ
បាទសូមអរគុណលោកលៀនតាមពិតបើយើងមើលកលែកមើលទៅសង្គមយើងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយនៅក្នុងនោះគាត់មិនត្រឹមតែមិនបានចូលរួមជួយចំណែកជួយដល់គ្រួសារគាត់សហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលទេគាត់ថែមទាំងមកបង្កចលាចលក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នានាទៅដល់ប្រទេសយើងផងដែរអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានយុវជនចំនួនច្រើនប៉ះសិនបើយើងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវវានឹងពួកគាត់នឹងអាចជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានច្រើនណាប៉ុន្តែបើមិនយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេគាត់នឹងបង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅដល់ប្រទេសយើងនៅក្នុងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយដូចលោកលៀនលើកឡើងគឺត្រឹមត្រូវណាការលុបបំបាត់នៅការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងសំខាន់ណាស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើម៉េចចាត់វិធានការធ្វើម៉េចលុបបំបាត់នៅការចរាចរនៅគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រីកធនធានមនុស្សនឹងមិនមែនយើងត្រឹមតែបំបត្តិនៅការចរាចរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែប៉ុណ្្នឹងនេះសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនយើងតាមរយៈធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបានការអប់រំបើមិនបានដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យគាត់បានចូលរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដមួយដើម្បីអាចប្រកបការងារបានល្អហើយបានត្រឹមត្រូវបានហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាយុវជនយើងកន្លងមកឃើញថាជាពិសេសនៅជនបទគាត់មិនបានរៀនបានទៅដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាឯភាគច្រើនភាគច្រើនបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដូចប្រទេសថៃអីជាដើមឬក៏ប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅកូរ៉េភាគច្រើនគាត់ទទួលបាននៅប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយមិនសូវមានការរំលោភបំពានប៉ុន្តែបើទៅថៃឃើញថាមានការរំលោភ ហើយនឹងអំពើហង្សានឹងច្រើនកន្លងមក
បាទលោកនេះតើខ្ញុំចង់បន្តបន្តិចអំពីរឿងពលករនៅកូរ៉េឬក៏នៅប្រទេសថៃដែលលោកមានប្រសាសន៍នោះតើអាចជួយទេនៅពេលដែលយើងមានសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដូចថានៅពេលខាងមុខនេះបាទតើអាចនឹងជួយនាំមកវិញនៅចំណេះដឹងខ្លះទេឬក៏ចំណេះដឹងនោះអាចថាមិនសូវមានគុណភាពឬក៏អាចនឹងមានគុណភាពច្រើនយ៉ាងណាតាមលោកមើលឃើញទៅបាទ
បាទចំពោះពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនៅកូរ៉េហើយគាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាយុវជននឹងឯងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារជាមួយយុវជនកន្លងមកឃើញថាយុវជនគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលថ្មីប្លែកអ្វីដែលកន្លែងណាដែលថ្មីប្លែកផ្នែកសម្រាប់គាត់នឹងគាត់ចូលចិត្តធ្វើច្រើនមែនទែនហើយបើមានឱកាសទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសបានគេគាត់មានពេលសម្រាប់អាចស្វែងយល់ពីមជ្ឈដ្ឋាននៅខាងក្រៅអាហ្នឹងជាឱកាសគាត់សម្រាប់ស្វែងយល់ពីប្រទេសគេផងដែរអាហ្នឹងទីមួយហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ផុតអ្នកដែលទៅកូរ៉េគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនអាហ្នឹងជាចំណុចដែលល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបើយើងក្លែកមើលទៅលើថាតើនៅពេលដែលគាត់ចប់ហើយគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើគាត់ទទួលបានជំនាញអីខ្លះសម្រាប់ត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺភាគច្រើនគាត់មិនមានជំនាញអីពិតប្រាកដច្រើនទេនៅក្នុងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅធ្វើការងារប្រើដោយប្រើកម្លាំងគាត់មិនមែនជាយល់ហៅថាជាកម្មករជំនាញដែលមានជំនាញហើយអាចទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនដូចពលរដ្ឋគេទេបាទប
ាទអញ្ច
ឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាมันអាចមានជំនាញអីពិតប្រាកដដើម្បីមកចូលរួមធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរវិញបានច្រើនទេបាទ
បាទបើអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាជំនាញពិតប្រាកដរបស់យុវជនកម្ពុជាយើងនៅពេលនេះមួយឬពីរដែលលោកអាចឧទាហរណ៍ជួនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បានដែលមើលទៅអាចនឹងប្រកួតប្រជែងបានបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះ
បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធដោយសារកន្លងមកនេះឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រមវិនិយោគទុនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែខ្វះខាតនៅយាហៅថាកម្មករជំនាញអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងការផលិតឬក៏ធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រនោះហើយអញ្ចឹងហើយដោយសារយើងមានតែភាគច្រើនកម្មករដែលប្រើកម្លាំងឯងអត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ឯងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវបង្កើននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញឲ្យបានជាក់លាក់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថារឿងជំនាញអាចថាផលិតរបស់អីមួយអាចថាផលិតរឿងម៉ាស៊ីនដេឧទាហរណ៍យើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាម៉ាស៊ីនដេរដែលភាគច្រើនឃើញថានាំចូលមកពីប្រទេសគេប៉ុន្តែយើងអត់មានសមត្ថភាពផលិតទេបើសិនបើយើងអាចផលិតខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងក៏យើងអាចបង្កើតនៅការងារបានច្រើនដែរហើយយើងអត់បានកាត់បន្ថយនៅលំហូរសាច់ប្រាក់ពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសគេហើយបង្កើតការងារកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសូមនីលោកអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយុវជនកម្ពុជានិងការងារមុនពេលសមាហរណកម្មអាស៊ានលោកប៉ែនសុមនីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គម CVS ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអង្គការរបស់លោកធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនយុវនារីច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដូចថាបង្កើនសមត្ថភាពហើយនឹងការតាក់ទងនៅក្នុងអាស៊ានឥឡូវបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាម Facebook របស់កម្មវិធី Hello VOA បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកមនីច្រើនអញ្ចឹងសូមទទួលសំណួរមួយពីតកែវគឺលោកណែមបាទសូមជំរាបសួរលោកណែមបាទមានសំណួរសូមចេញ
សំណួរបាទបាទ
បាទសូមជួយសំមីសួរ
បាទគឺបាទមានសំណួរមួយអំពីបញ្ហារឿងត្រូវ បាទបើមិនយើងចូលក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងហើយបើត្រូវតែថ្ងៃនៅថោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយុវជនយើងតែតែអ្នកខ្លះគឺត្រូវបានថោកអញ្ចឹងរត់ចោលស្រុកខ្លះស្រែខ្លះអញ្ចឹងខ្លះតែគេខាត់ចោលឥឡូវក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវថោកមាន740 ដល់ 700អញ្ចឹងឥឡូវគិតទៅអ្នកខ្លះថាមហិច្ឆាខាតខ្លះដល់ដើមនោះស្រែខ្លះជួយទេអត់ដល់ដើមបាទអញ្ចឹងការជួលរទានបាទតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យត្រូវមានតម្លៃវាមិនក្នុងការងារដែលយើងជួលរទានហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកណែមនៅតកៅបាទសំណួររបស់លោកស្រីគ្នាជាមួយនឹងលោកសរិបុតតាម Facebook ដែរដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដល់យុវជននៅពេលសមារណកម្មខាងមុខដ៏ឆាប់នេះតើសមារណកម្មនេះជាឱកាសឬគឺជាការប្រជុំមុខសម្រាប់យុវជនហើយថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ែនសុខមនីទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលោកណែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគោលនយោបាយនាំស្រូវអង្គរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ការផលិតស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាកសិករយើងខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលជាកសិករខ្នាតតូចនៅពេលដែលគាត់ដាំដំណាំស្រូវឃើញថាខ្លះគាត់បែរជាធ្វើចំណាក់ស្រុករត់ចោលតើតើមូលហេតុអីនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាឥឡូវនេះយុវជនភាគច្រើនគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីភូមិស្រុករបស់គាត់មកធ្វើការងាររោងចក្រធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងពីមុនគាត់មានកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្វះកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យតម្លៃនៅក្នុងការផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែឡើងថ្លៃនៅពេលឡើងថ្លៃគាត់គុណគូទូទាត់ទៅគឺអត់ចំណេញហើយពេលខ្លះខាតទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់លែងចង់ធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបន្តនៅផលិតកម្មស្រូវនេះដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវតែបង្កើននៅបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកកសិកម្មនៅក្នុងការធ្វើដំណាំស្រូវនោះបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កសិករក្នុងការផលិតស្រូវហ្នឹងបាទហើយបន្តែចំពោះសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានផលចំណេញពីសមរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានអីសំខាន់លើសពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងជាពិសេសយុវជននឹងសមត្ថភាពគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានជំនាញពិតប្រាកដដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមជំនាញពិតប្រាកដឧមាថាយើងចេះផលិតបិចយើងត្រូវចេះធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ហើយឲ្យផលិតបាននៅក្នុងតម្លៃថោកជាងគេបានយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានបើសិនបើយើងផលិតបិចមួយមួយដើមតម្លៃថ្លៃជាងគេហើយដូចគ្នាយើងប្រហែលមិនអាចឈ្នះគេទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងបានជាពិសេសការងារយុវជនដែលស្វែងរកការងារធ្វើហ្នឹងភាគច្រើនគាត់នៅខ្វះជំនាញមួយទៀតយើងហៅថាជំនាញទន់នោះជាទូទៅយុវជននៅខ្វះជំនាញទន់នឹងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅធ្វើការគេតែងតែបណិតមើលជំនាញទន់នឹងផងដែរដូចជាអេរយាបតខ្ញុំឧទាហរណ៍នឹងមួយប៉ះសិនបើគាត់មិនមានអេរយាបតព្យាយាមតស៊ូនៅក្នុងការងារហ្នឹងគេមិនអាចរើសយកគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងកន្លែងគេទេបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាធនាគារមិនអាចឲ្យខ្ចីប្រាក់ទៅធ្វើជាទុនដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចការជំនួយនឹងទេមែនទេបាទ
នៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាវិស័យធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរីកដុះដាលច្រើនមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះទាំងយើងហៅថាផ្លូវការនិងទាំងក្រៅផ្លូវការហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមនៅការធ្វើអាជីវកម្មការចងការខុសច្បាប់នឹងដែលយកការប្រាក់ច្រើនមែនទែនពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគាត់អ្នកខ្លះលក់ដីលក់ផ្ទះអីជាដើមអញ្ចឹងបាទអ
ញ្
ចឹងហើយអានឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងមិនបានជួយគាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងឯក្នុងការក ការដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងការងារគាត់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសោមនីសូមអញ្ជើញលោកបន្ថែមពីរឿងនេះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតហើយសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ធំចុងក្រោយគឺលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទកម្មវិធីយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមជ
ំរាបសួរ
បាទ
ការងារនឹងជាជំនាញដែលត្រៀមប្រតិបត្តិជាមួយអាជីវកម្មយល់ថាជាលើគួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករពលករយើងជំនាញវិជ្ជាជីវៈតាំងពីអនុវិជ្ជាហើយទៅបានទៅរួចទៅលោកគួរតែគឺពលករយើងទៅសកលទៅលក់កម្លាំងពលកម្មមកគេទៅមិនមែនខ្លាចជាតែជំនាញវិស័យទេដូចហើយគួរតែទីនេះខ្ញុំយល់ថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលទៅទៅអញ្ចឹងហើយលោកលោកយកថារៀងការប្រាក់ថាអីនេះគឺចងកវាស្មើយើងប្រាក់សេរីឯកជននេះគឺជាបរិបទស្មើនោះថាអង្គការអង្គការគាត់អត់យល់មែនទេសេរីនេះមិនមែនថតរត់ទេថតឯកជននេះគឺការដាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះជាការទទួលផលប្រយោជន៍ណាបរិបទថាពីដល់យើងបដ ாய் ឲ្យយើងជន់ច្បាច់កររៀងបែបហ្នឹងថាដែលយើងពិភាក្សាជាមួយគេដែរគឺជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលរៀនសូត្របានអធិស្ឋានទៅចូលទៅវត្តទៅគេជាផ្នែកនិយាយទៅប្រកាសវិញទៅនិយាយអញ្ចឹងលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយរឿងបញ្ហាហ្នឹងណាសូមអរគ
ុណបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនចឹងសូមអញ្ជើញលោកសោមនីលោកមានពេលប្រហែលជាង1នាទីសូមអញ្ជើញបាទសង្ខេប
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុនធុនយើងឃើញថាយុវជនភាគច្រើននៅយុវជនដែលក្រីក្រនៅជនបទគាត់មិនភាគច្រើនយើងឃើញថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពបន្តមកដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទេចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ជាពិសេសទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងពង្រឹងគាត់ឲ្យបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជួយគាត់ឲ្យបានច្រើននៅជាពិសេសនៅកម្រិតអាចថាធ្វើអនុវិទ្យាល័យអីចឹងបើទោះជាគាត់ឈប់បន្តការសិក្សាក៏គាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រកបការងារគាត់បន្តទៀតផងដែរដោយសារគាត់មិនមានសមត្ថភាពទៅដល់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនោះរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងយើងឃើញថាកន្លងមកគាត់ទៅរៀនហើយប៉ុន្តែសមត្ថជំនាញទន់របស់គាត់ជំនាញក្នុងការគិតវិភាគក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់គាត់គាត់នៅខ្សោយបាទហើយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្វះនៅការគិតវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់មិនបានគិតវែងឆ្ងាយទេមិនបាន
បាទ
ហើយពេលខ្លះគាត់មិនបានបង្កើតនៅគោលដៅជីវិតរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ទេហើយគាត់មិនមានផែនការក្នុងជីវិតគាត់បានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបង្កើតគោលដៅជីវិតគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើគាត់ចង់បង្កើតសុបិនខ្លួនគាត់ចង់ខ្លាយជាអីបា
ទសូមអរគុណលោក
នៅពេលខាងមុខបាទហើយរៀបផែនការជីវិតរបស់គាត់បាទ
បាទលោកប៉ែនសុមនីសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមបំភ្លឺនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីបញ្ហាយុវជនកម្ពុជានិងការងារមុនពេលសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះបាទហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកម្មវិធីនិងអស់លោកអ្នកដែលមិនបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះហើយឥឡូវកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកប៉ែនសុមនីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមហើយសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមជម្រាបលោកលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាអង្គការឃ្លាំមើលខាងផ្នែកបរិស្ថាន Global Witness បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីខ្សែសង្វាក់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការឈើប្រណិតនៅប្រទេសចិនរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃនៃឈើប្រណិត The Cost of Luxury បានចងក្រងឯកសារស្ដីអំពីសកម្មភាពកាប់ព្រៃខុសច្បាប់របស់លោកអង្គញាត្រីភិប ដែលមានបណ្ដាញមួយពឹងផ្អែកលើការខົບខិតគ្នារវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកាប់ឈើប្រណិតហើយនឹងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងដឹកទៅទីក្រុងហុងកុង Global Witness អះអាងថារបាយការណ៍តម្លៃនៃឈើប្រណិតផ្ដល់នៅភស្តុតាងបន្ថែមទៀតពីវិធីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងបាក់ពួកបន្តទាញយកផលប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិប Groupផ្ទុកឈើហប់ប្រហែល900ម៉ែត្រគីបដាក់កប៉ាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលឈើទាំងនេះកាប់មកពីតំបន់ព្រៃការពារនិងឧទ្យានជាតិជាទូទៅព្រៃឈើកម្ពុជាប្រហែល 85% ត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យរាយការណ៍ថាលោក Ri Kil-sung អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅនាំហុងនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគង់បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាជារឿងសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់ដោយឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានានាដោយសន្តិវិធីនិងអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ធ្វើកិច្ចចរចា6ភាគីជាថ្មីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ហើយនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចចរចាគ្នាលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កិច្ចចរចាដែលមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រកាសឲ្យដឹងនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្រោយកិច្ចចរនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំពីរលើករបស់អ្នកការទូតដែលបានបើកធ្វើអំពីបញ្ហាដដែលនេះកាលពីខែមុនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេស5មានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ចិនបារាំងនិងរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាគម្រោងមួយឲ្យបានមុនថ្ងៃទី24ខែមីនាហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់មួយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោក Peter Grace អ្នកកាសែតជាតិអូស្ត្រាលីនិយាយថាលោកចង់នៅធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់តទៅទៀតទោះជាបានចំណាយពេល400ថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសអេស៊ីបនោះក៏ដោយលោកជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញ Al Jazeera ហើយត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនៅដើមសប្ដាហ៍នេះលោកបានរៀបរាប់អំពីការក្រៀមក្រំរបស់លោកដោយបានចេញចោលសហការីលោក2នាក់ទៀតគឺ Mohammed Fahmy ជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតអេស៊ីបហើយនិងជនជាតិអេស៊ីប Bahir Mohammed ដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារតទៅទៀតអ្នកទាំង3ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាបានជួយអង្គការខុសច្បាប់ Muslim Brotherhood ហើយផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឲ្យដឹងថាយុទ្ធជនពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សជាង10នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅប្រទេសកាមេរូនភាគខាងជើងក្នុងខណៈដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឆ្លងព្រំដែននៅមានធ្វើបន្តរវាងពួកឧទាមហើយនឹងកងទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលកំពុងព្យាយាមវាយបំបែកក្រុមនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ីសាទីសរូម៉ាបាការីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍នៃប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថាយុទ្ធជនយ៉ាងតិច800នាក់បានដុតវិហារគ្រឹះសាសនាវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងភូមិហើយបានសម្លាប់អ្នកស្រុកប្រះដែលប្រកែកមិនព្រមចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាមេរូន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពី5ព្រឹកដល់5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.